ToraBox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha Chaye Sara, quatrième montée.
Selon la tradition tunisienne.
אשר לא עזב חסדו ומיתו מעים אדוני אנוכי בדרך נחני אדוני בית אחי אדוני ותרוס הנערם ותגיד לבית אמה כדברים האלה ולרבקה אח ושמו לבן וירוס לבן אל האיש החוסה אל העין ויהי כראות את הנזם ואת הסמידים על ידי אחותו וכשמו את דברי דיבר אליי האיש ויבוא אל האיש והנה עומד על הגמלים על העין ויאמר בו ברוך אדוני למה תעמוד בחוס ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים ויבוא האיש הביתה ויפתח הגמלים, ויתן את אבן ומספו לגמלים, ומים לרחוס רגליו ורגלי האנשים אשר איתו. ויושם לפניו לאכול, ויאמר לא אוכל, עד אם דיברתי דבריי, ויאמר דבר. ויאמר עבד אברהם אנוכי ואדוני ברך את אדוני מאוד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים ותלד שרה אשת אדוני בן לאדוני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו וישביעני אדוני למור לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בארסו אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אישה לבנים ואומר אל אדוני אולי לא תלך האישה אחריי ויאמר אליי אדוני אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו איתך ויסליח דרכך ולקחת אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי.
Vous êtes en pleine קריאת התורה avec ToraBox et le רב יגאל כהן סולל. Bonne écoute.
אז תנקה מעילתי כי תבוא אל משפחתי ואם לא ייתנו לך והיית נקי מעלתי ואבו היום אל העין ואומר אדוני אלוהי אדוני אברהם אם יש חנה מצליח דרכי אשר אנוכי הולך עליה הנם אנוכי ניסב על עין המים وهياها على الماء يصيت لشوف ومرتي إليها حشقيني نامي عطمايم مكديخ ويامر إلي جمتا شتي وغمني غملي خايش آب هي هيشا أشر هو خياح أدوني لبن أدونيم أني طيرم أخلي لدبر إلي لبي وهني رفقا يصيد وخداها على الشخمه وتردها عينها وتشقاب وأمار إليها هشقيننا وتمهير وتورد كده عليها وتومر شتي وغم جملي خاشقي وإيشت وغم هجملي هشقات وإشقال أتاه وأمار بتميات وتومر بيت بتويل بن نحور أشير يلد اللوم الكام وأسم النزم على الأباه وهسم ديم على يديها ويقود ويشتاح ولدناي وأبريخ إت أدوناي إلهي أدوني أبراهام أشير هنحاني بالدير خميت لقاحت إتبت أحي أدوني لبنوم وعتا إمشخيم عسيم حسد وميت إت أدوني هجيدوا لي ويملو هجيدوا لي وإفني على اليمين وعلى السمول ويا عن لبن وفتويل ويومرو ميالوناي يصاها الدبار لونو خال دبر إليخا راع وطوف هني رفقا لفنيخا قاح وليخ وتهيشا لبن أدونيخا كاشير دبر أدوناي ويهيم كاشير شماع عبد أبراهام ات إبراهيم ويشتاح وارسى لأدوناي
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site torahbox.com la lecture des textes de la tradition. Depuis la paracha hebdomadaire au Shirashirim en passant par les Teilim, selon les différentes traditions, séfarades et ashkénazes.